Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай. Алдымен бүгінгі хабарымыздың тақырыптарына назар аударыңыздар.
Қамаудағы Мұхтар Жақшевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінде берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарияланды.
Сот әділет төрі ме, әлде жемқорлық ордасы ма деген сұраққа жауап іздейміз.
Алматы облысындағы Шамалған ауылына үш қоңыр, ал Қаскелең қаласына Қарасай батыр аты берілсін дейді халық қалаулылары.
Ал Алматының іргесіндегі Алтын бесік ықшамауданы Алматының халқы 18 жылдан бері коммуналдық қызмет түрлеріне зәру.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшысының денесі су астынан табылды.
Қадірменді әлеумет, сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарияланды. Оның адвокаты Нұрлан Бисекеев тергеу барысының бейнекамераға түсірілгендігі жөнінде хаттамада көрсетілмеген деді. YouTube сайтында жарияланған бірнеше бейнетаспада Жақшев өзіне тағылған айыптар бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетіне не жауап беріп, немесе сұхбат өткізіп отырғаны және оның қашан жазылғандығы белгісіз қалып отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосының арнайы дөңгелек үстелі отырысы өтеді. Сонымен қатар бүгіні қамаудағы күйеуінің сұратқан заттарына апарған Жәмиля Мұхтар Жәкішпен кездесе алмағандығын айтуда. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форум өтті. Бұл жиында Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков елдегі судьялардың көбі қызметтерінен босатылып жатыр деді. Оның айтуынша 2008 жылы пара алды деген айыппен 5 судья сотталған. Ал кейбір заңгердің пікірінше Қазақстандағы судьялар тәуелді болып отыр. Transparency International ұйымы жемқорлыққа қатысы бар адвокаттардың саны пара алатын судьялардан 6 есе артық дейді. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдауға болады. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша ұйымның жүздеген халықаралық қызметкері Ауғанстаннан уақытша көшіріліп жатыр. Хабарлар қарағанда ұйымның шамамен 600 шетелдік қызметкер қауіпсіз аймаққа, көбісі Ауғанстаннан сырт жерге қоныс аударылуда. Уақытша қоныстану Ауғанстанда қауіпсіздік жағдайын жақсарту шарасына жол беру мақсатында жасалып отыр. Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының 5600 қызметкері болса, оның көбісі ауғандықтар. Қауіпсіздік шаралары қазанның 28 күні Кабул қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының қонақ қабылдау үйінде бір жанкешті өзін жарып жіберіп, ұйымның 5 қызметкері мен 3 ауғандық қаза тапқан оқиғадан кейін қолға алынып отыр. Ағы Ирандағы оппозициялық шерушілерді күшпен басып тастаған қақтығысты жағдайға алаңдаушылық танытты. Ирандағы қауіпсіздік күштер сәрсенбі күні Техрандағы үкіметке қарсы шеруді күшпен тарқатқан еді. Бұл наразылық акциялар Иранда осыдан 30 жыл бұрын ақш елшілігі басып алынған оқиғаны еске алу шарасы аясында өткен. Ағы өкілі Роберт Гибстің айтуынша Вашингтон жағдайды бақылап отырды. Бұл атаулы күн қарсаңында ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттар мен Иранның өзара күдік, сенімсіздік және қақтығыстан тыс болғандығын қалайтындығын айтқан. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне жұмыс істейтін ирандық журналисті қауіпсіздік күштер қамау алған. Техрандағы Ажанс Франс Пресс бюросының басшысы Джей Дешмухтың айтуынша журналист Фархад Паулади сәрсенбі күнгі шеру жайлы хабар жасауға кеткен. Пауладидің енді қайда екендігі белгісіз қалып отыр. Сәрсенбі күні Иранда билікке қарсы шерулер өткенде Иран оппозициясы исламшыл студенттердің ақш елшілігін басып алған оқиғаға 30 жыл толғанына орай елдегі үкіметтік шаралар аясында шеру өткізген еді. Иран барлық шетелдік журналистердің үкіметтік рұқсатынсыз өткен қандай да бір шаралар туралы хабар таратуына тыйым салған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейлік ақпарат көздері жазып жатқандай, тергеушілер қаңтар айында өлтірілген журналист пен құқық қорғаушының өліміне қатысты екі адамның қамауға алынғандығын айтты. Сот өкілінің айтуынша, Мәскеудің аудандық соты қолға түскен күдіктілерді қамауда ұстау керек пе жоқ па деген мәселені шешпекші. Адам құқығын қорғаушы Станислав Маркелев пен оппозициялық Новая газета басылымында тілшілік тәжірибеден өтуші журналист Анастасия Бабурованы қаңтардың 19-ында Мәскеу орталығында белгісіз біреулер атып кеткен. Бұл тапатал түсте атылған екі бірдей адамның қазасы осыған дейін Ресейде орын алған журналистер мен құқық қорғаушылардың тапсырыспен өлтірілуінен кейін болып отыр. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Вашингтон барлық шешім қабылдайды деп күтіп отырмай, Ауғанстанның жаңа әкімшілігінің саясатын үйлестіруде Еуропаны мүмкіндіктерді көбірек алуға шақырды. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Парижде аздаған шетелдік журналистер тобы алдында айтты. The New York Times басылымы жазғандай, министр Кушнер ақш әкімшілігі еуропалық одақтастарымен ақылдаспастан Ауғанстандағы соғысы үшін жаңа стратегия жасай бастады деген шағымын білдірді. Ол сондай-ақ президент Хамид Қарзай сөйлескен болды, бірақ НАТО Ауғанстанды бір кетин кандай да бир мүмкүндүгүн заңдаштыруу керек деп айтты. Бүгүн Швеция өкмөтү өзүнүн Балтык деңизиндеги экономикалык аймагы аркылуу өтөтүн солтүстүк агыз табигый газ кубур жолунун курулушуна уруксат берди. Бул кубур жолу 1200 чакырымдай Ресейден Германияга карай Балтык деңизинин табаны аркылуу жылына 55 миллиард текше метр газ тасмалдауды жоспарлап отурган жоба. Коршаган ортага катысты алаңдаушулуктар бул жобанын жүзөгө асууна күдүк келтиргенмен өткөн айда Дания, бүгүн Швеция бул кубур жолунун 2011 жылга дейин салынып бүтүүнө келишти. Ауғанстанның Хилман провинциясындағы елді мекен тұрғындары әуе шабуылдарынан кемінде 8 бейбіт тұрғын қаза болды, оның көбісі балалар мен әйелдер деп отыр. Бірақ ауған билігі сәрсенбі күнгі әуе соғысынан талибан жауынгерлері өлтірілді деп отыр. Бейсенбі күні 300-дей ауыл тұрғыны құрбан болғандар, егіс алқаптарында жұмыс жасап жатқан бейбіт адамдар болды деп көшеге шықты.
Кадырменде Алюмет енді Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік.
Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінде берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарияланды.
Сот әділет төрме әлде жемқорлық ордасы ма деген сұраққа жауап іздейміз.
Алматы облысындағы Шамалған ауылына үш қоңыр, ал Қаскелең қаласына Қарасай батыр аты берілсін дейді халық қалаулылары.
Ал Алматының іргесіндегі Алтын бесік ықшам ауылының халқы 18 жылдан бері коммуналдық қызмет түрлеріне зәру.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшының денесі су астынан табылды.
Сондай-ақ Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отырған жөнінде хабардан құлағдар боласыздар.
Исі қазаққа жалғасады.
Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарық көрді. Оның қорғаушысының айтуынша, тергеу барысының бейнекамераға түсірілгені жөнінде хаттамада еш көрсетілмеген.
Бейсенбі күні күйеуінің сұратқан заттарын жеткізген Жәмілә Жәкішева болса, Мұхтармен кездесе алмағандығын айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Я начал пытаться анализировать, кому это выгодно, понимаете? И здесь, ну, приблизительно я пришел к таким же выводам, что на самом деле, да, вот здесь я вижу, это выгодно русским, конечно, сейчас, россиянам, потому что пока я здесь сижу,
Қарашаның 4 мен 5 күндері YouTube.com сайтына орнатылған бұл 11 файлдың жиынтығызындығы шамамен 2 сағатқа жоқтайды. Бейнетаспада Казатомпром компаниясының бұрынғы башысы қызмет кеңсесіне қатты оқсайтын бөлмеде әзірге бізге белгісіз бір еркістің сұрақтарына жауап беріп отыр.
От ранее вам мы получили информацию, что россияне начали процесс переговоров с желанием зайти в ранее вам. Поэтому мы предупредили американцев, что никаких переговоров с русскими не вести до тех пор, пока мы не дадим команду.
Жәкішев қызмет үстелінде отыр, оның артқы жағында кітап қағаздарына арналған шкаф және еркісінің костюмеленген киім ілгіш тұр, еденде екі кір тас жатыр. Осы бейнетаспалармен танысып шыққан топ-менеджердің адвокаты Нұрлан Бисекеев өзі қорғап жүрген азаматты айнытпай таныған.
Ну да, это он. Я одно могу сказать, что
бұл соның өзі. Егер таспаға мұқият назар аударып қарасаңыз, түсірілім ұлттық қауіпсіздік комитетінің бір қызметкерінің жұмыс орнында дайындалғанын байқайсыз. Ал Жәкішев болса, тергеу уақытындағы кәдімгі камерада отыр деді Бисекеев. Адвокаттың айтуынша, бұл таспа осыдан бірнеше ай бұрын ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратында дайындалған болуы мүмкін. Өйткені соңғы уақыттары Жәкішевтің қан қысымы жиі көтеріліп, аурудың салдарынан оның түрде солғын тартқан. Ал интернетте жарияланған бұл таспада Жәкішевтің жағдайы біршама жақсы көрінеді дейді Бисекеев. Алайда адвокат топ-менеджердің тергеу барысындағы сұрақ жауаптарының хаттамаларымен танысып шыққандығын, бірақ іс материалдарында тергеу бейнетаспаға түсірілгендігі туралы ештеме айтылмағандығын ескертіп отыр. Тергеу бейнекамераға түсірілген болса, ол міндетті түрде хаттамада көрсетілер еді. Менің ойымша, бұл тергеу емес. Бұл жерде Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің бір қызметкерімен әңгімелесіп отырған секілді. Өйткені ол сұхбаттасына бір жайттарды түсіндіріп отыр, деді Бисекеев. Алайда адвокат топ-менеджер сөйлесіп отырған кісінің кім екендігін танымайды және осындай түсірілім болғандығын Жәкішев те оған айтпаған. Сонымен қатар Бисекеев бұл бейнетаспаны нақты кім және қандай мақсатпен интернетке жариялағандығын білмейтіндігін мәлімдеді.
Ну, я так считаю, что это было сделано стена следственного изолятора или стена КМБ. Если это сделано там, то это могли запись провести только сотрудники КМБ.
Оның тергеу абақтысында немесе ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында дайындалғаны анық, яғни оны комитет өкілдері ғана жариялай алады деген сөз. Нақты кім екендігін білмеймін және бейнетаспаны жариялау мақсаты мен үшін түсініксіз болып отыр, деді Бисекиев. Бұл уақытта топ-менеджердің жұбайы Жәмилә Жәкішева өзінің күйеуінің қатысы бар бұл бейнетаспаларды әлі көрмегендігін айтты. Өйткені ол бейсенбі күні Астанаға барды. Бүгін Жәкішев сұратқан заттарды сырттан жеткізіп беретін күн екен.
Мен бұл туралы журналистерден естіп отырмын. Астанаға жол жүруіме байланысты менің оны көріп шығатын уақытым да болмады.
Деді Жәкішева. Соған байланысты бейнетаспалар төңірегінде нақты ештеме айта алмайтындығын ескерткен Жәкішева өзінің абақта отырған күйімен кездесулерінде Мұхтар оны бейнекамераға түсіргендігі туралы айтпағандығын мәлім етті. Дегенмен ол бейсенбі күні Жәкішев сұратқан заттарды тапсырыпты, бірақ оны күйімен кездестірмеген.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының басшысы Владимир Петровскиймен жолыққым келді, бірақ ол менімен кездесуге шықпады. Ертең комитет басшыларымен жолығып, Мұхтармен кездесуімді сұрап көремін.
Дейді ол. Топ-менеджердің жауаптары интернетте жарияланғандығына қатысты туындаған сұрақтарды Азаттық радиосы бейсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетіне жолдады. Сауалдардың барлығын тіркеп алған мекеменің баспасөз қызметі басшысының орынбасары Мұхтар Анарбеков тиісті жауабы берілетіндігін айтты. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Ал қазанның 7-сі күні қылмыстық іс материалдары Жәкішев пен Бисекиевке тапсырылды. Тергеу материалдары 39 томға түптелген. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков елдегі судьялардың көбі қызметтерінен босатылып жатыр деді. Бұл туралы ол Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форумда хабарлады. 2008 жылы пара алды деген айыппен 5 судья темірторға қамалған. Ал кей заңгерлердің пікірінше, Қазақстандағы судьялар тәуелді.
Transparency International халықаралық ұйымының мәліметінше жемқорлыққа қатысы бар қорғаушы заңгерлердің саны пара алатын судьялардан 6 есе артық. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет тарқатып айтып береді.
Астана тұрғыны Талас Сағынбаев ерікті кәсіподақтардың вице-президенті болып жұмыс істейді. Жұмыс бабымен сотқа баруға мәжбүрмін дейді ол. Заң бойынша жоғарғы соттың төрағасы азаматтарды айына бір рет қабылдауға тиіс дейді ол. Бірақ ол бұл заң талабын орындамай отыр. Тіпті осы талап орындалу үшін пара сұрайтындарын қайтесің дейді Астана тұрғыны Талас Сағынбаев.
Неге заң бойынша жоғарғы соттың төрағасы айына бір рет қабылдамайды, бір кварталда бір рет қабылдайды? Өткенде осындай жағдайға біз орындық. Біріншіден, екіншіден журналистердің көмегімен біз өттік. Екіншіден, үшіншіден сол күні 75 адам жиналды. 75 адам жиналғаннан кейін сонда жоғарғы сотта былай деді. Нақты нелер адвокаттардың координаттары бар, телефондары бар, офистары бар. Олар екі кісі бар, нағыз по факту. Олар айтты былай деді. Қазіргі жоғарғы сотта осы деланы шешу үшін 1000 доллардан 4000 долларға дейін төлеу керек төрағаның алдына бару үшін. Кіммен бөлсет, қалай бөлсет, ажағы механизм мен білмеймін.
Ал Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков бұл сұраққа былайша жауап берді. Сот тәртібімен жыл сайын Қазақстанда миллионнан астам іс қаралады. Онда кем дегенде 2 миллион тарап болады. Таң атқаннан кешке дейін тек азаматтарды қабылдаумен айналысу мүмкін емес дейді Әлімбеков.
В судебном порядке в год рассматривается более миллион дел. По этим миллионным делам присутствует минимум 2 миллиона сторон. Сидеть с утра до вечера только заниматься приемом граждан, это не представляется возможным.
Ал штаб-пәтері Лондонда орналасқан Transparency International халықаралық ұйымының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотниковтың сөзінше, сот жүйесіндегі жемқорлықпен күресу үшін осы үдеріске қатысы бар барлық органдармен күресу керек. Мысалы, жемқорлыққа қатысы бар қорғаушы заңгерлердің саны пара алатын судьялардан 6 есе артық деді ол. Ал Қазақстандық заңгерлер одағының мүшесі Мырзағали Көшқариннің пікірінше, жергілікті судьялар тәуелді.
Себебі бәрі олар осы қызметке тағайындайды, бастықтарымен тағайындайды. Сондықтан біздер мысалы төмен жақта жан жүреміз, я облыстық сотқа береміз арыздарымызды. Апелляциялық сот дейді, сосын жаңа мынау қадағалау саты дейді, я? Бірақ та олар өздері бәрі бір орында істеп жатыр.
Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков болса, көптеген судьялар қызметтерінен босатылып жатыр дейді. Қызметіне сай келмейді деген судьялар бар дейді ол. Өкінішке орай, бұл жайт бар, оны жасырмаймыз. Себебі сот актілерінен дербес себептер көрініп тұрады дейді Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы. Сосын бұл судьялар жоғарғы сотта мамыр айынан істей бастаған мониторинг қызметіне түседі дейді Әлімбеков. Біз судья төңірегінде нашар ақпарат түріндегі қоғамдық пікір бар, судьяларды мониторингке саламыз дейді ол.
С работы судейские. Освобождается с работы, это сказать. А есть судьи, которых освобождает из-за несоответствия занимаемой должности. К сожалению, оно как элемент присутствует. Мы не будем это скрывать. Почему? Потому что есть судебные акты, из него выпирает отдельные признаки. И он попадает в поле зрения мониторинга. Мы не всех судей мониторим. Да, мы судьи мониторим по тому, как вокруг него разговор идет. Мы мониторим судью, в отношении которого есть различные общественные мнения негативного характера.
Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мәліметінше, оларға түскен шағымдардың 30%-ында тұрғындар сот шешімдеріне наразы. Бұл орайда судьялар арасындағы пара алу жайттары кездеседі деп хабарланған. Жоғарғы сот мәліметінше 2008 жылы жемқорлық жасаған үшін 5 судья сотталды. Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы жөніндегі комиссия төрағасы Сағынбек Тұрсыновтың мәліметінше, сот шешімдеріне наразы адамдар көп.
Жоғарғы сотқа дейін жазып, соның кейін шешілмей жатқан сұрақтар көбінде болып жатады. Бәрі біздің комиссияға жазып, жаңа біздің мына құқық туралы комиссияға бізге ондай арыздар көп түсіп жатады.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған бүгінгі жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бейнетаспасы интернетте жарияланды.
Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форум өтті.
Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жүздеген қызметкері көшірілуде.
Ағы Ирандағы оппозициялық шерушілердің күшпен басылғанына алаңдаушылық танытты.
Иран франциялық агенттіктің журналистін қамауға алды.
Ресейлік журналист пен құқық қорғаушының өліміне қатысты екі адам ұсталды.
Бернард Кушнер Еуропаның Ауғанстандағы рөлін күшейткісі келеді.
Швеция өз аймағы арқылы құбыр жолын өткізуді мақұлдады.
Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Алматы облысындағы Шамалған ауылына Үшқоңыр, ал Қасқелен қаласына Қарасай Батыр аты берілсін дейді халық қалаулылары.
Ал Алматының іргесіндегі Алтын Бесік ықшам ауданының халқы болса, 18 жылдан бері коммуналдық қызмет түрлеріне зәру.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшының денесі су астынан табылды.
Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр.
Иісі қазаққа жағасын ұстатқан осы бір оқиғаға қатысты сан алуан сала мамандарының пікірі. Ардақтағы Азаттық хабарлары одан ары жалғасады. Алматы облысы Қарасай ауданының мәслихат депутаттары Шамалған ауылына Үшқоңыр, ал Қаскелен қаласына Қарасай Батыр аты берілсін деп ұсыныс жасап отыр. Аудан басшыларының айтуынша, мұндай ұсынысты 10700 адам қолдап отыр.
Нәтижесінде депутаттар олардың сөзін далаға тастамай, құптап, өз ұсыныстарын үкіметке қарастыру үшін жіберген. Мұндай ойды Шамалғанның кейбір тұрғындары қолдап отырған жоқ. Алайда бұл өзгертуге қарсы келген саясаткерлер де бар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Қарасай ауданының мәслихат депутаттары Қазақстан үкіметіне Шамалған ауылын Үшқоңыр атайық, ал Қаскеленге Қарасай Батыр есімін берейік деген ұсыныс жіберді. Мұндай ұсынысты мәслихат депутаттарына Шамалған мен Қаскелен тұрғындары жасады. Соның нәтижесінде бұл үкіметке кеткен ұсыныс болды дейді Қарасай ауданы әкім аппаратының жетекшісі Рустам Атшабар.
Енді Шамалғанда бір 10 жерден халық жиналып, сондай жиналыс өткізген өздерінде осындай атау өзгерсін деп 57% қолдады халықтың. Оны мен жалпылай айтқанда ұсыныс 10700 адамнан түскен болатын, бір ауыздан қолданып.
Қысқаша айта кетсек, Үшқоңыр Шамалған ауылының маңындағы Іле алатауының шатқалы. Бұл жер қазіргі кезде Назарбай Сапақаптың жайлауы болғанымен, 6 жасқа дейін бұл жерде Нұрсұлтан Назарбаев тұрғанымен танымал. Қазақстанның төрешілері президенттің атасы би болғанын айтқанды жақсы көреді. Ол Қарасай Батырдың 7-ші ұрпағы. Ол өз кезегінде Төле биге батасын берген тұлға. Естеріңізге сала кетсек, 2000 жылы 3000 дана көлемінде Астанада Назарбай би және Туған өлке тарихы атты Торғай Садуақасовтың кітабы жарыққа шыққан болатын. Бұл кітапты президенттің атасы баяндалады. Мұнымен қоса басылымда Назарбай бидің Астананы Сарыарқа жеріне көшіру керек деген ойын оның немересі Нұрсұлтан Назарбаев іске асырды делінген. Ал 2001 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаев үш қоңыр атты өлеңнің сөзін жазды. Музыкасын әнші-композитор Алтынбек Қоразбаев жазған болатын.
Үш қоңыр Алатаудың қойнауында әкемнің ізі қалған жайлауында.
Шамалғанға үш қоңыр атауын беруін осы өңірдің тумасы қазақ ақыны Надежда Лушникова қолдап отыр. Бірақ бұл өзгертуді ақын Надежда Лушникова қазақ халқының тарихымен байланыстырады.
Үш қоңыр дегенде алдыменен 16 жылды еске түседі. Алдыменен қан төгіс еске түседі. 800-ден астам адам қамалып, оның 300-індей атылып өлтірілген. Бұл аса ірі дүние үш қоңырда бас қосқан адамдардың. Ол егер шамалғанды үш қоңыр десе, сол 16 жылға қойылған ең ірі ескерткіш болар еді.
Жетісу өңірінде туып өскен саясаткер ресми Астана саясатын қолдайтын Әділет партиясының төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов ауылдар мен қалалардың атын өзгерткенге құмар болмаған дұрыс деп есептейді.
Елді мекендердің атауларын өзгерту бәрі осы халықтың елдің сүрілді тұратын елдің құзыретінде болу керек. Сол себептен егер де елдің басым көпшілігі осында шешімге келіп жатса, мұндай өзгеріске барған жөн шығар. Бірақ көп өзгерістер, көп атаулар өкінішке орай бізде жоғары жақтан телефон арқылы кейбір мақтылар өзінің аталарының атын бергізіп аудандарға, ауылдарға, көшелерге дегендей сондай жағдайлар өте көп. Міне содан сақ болуымыз керек.
Әзірге Шамалған мен қаскелеңнің атын өзгеру мәселесі қарастырылып жатқан тұста Шамалған ауылының кейпі өзгертіледі деп отыр. Бұл жайында қала құрылысымен шұғылданатын Урбастиль атты жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жетекшісі Любов Нысанбаева қазақ ақпарат агенттігіне айтқан.
Шамалған Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың отаны. Бұл біздің жауапкершілігімізді арттырды. Біз аумақ көлемін кеңейтуге бел будық. Мұнымен қоса ескі тұрғын үйлерді алып тастап, тұрғын үйлердің көлемін өсіргіміз келеді. Бас жоспарымызда үздік көрсетімдік елді мекен жасауды алға қойдық,
деді Любовь Нысанбаева Қазтаг агенттігіне. Мұнымен қоса үстіміздегі жылдың қазанының 20-сында Астана билігі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылған Қазақ елі ескерткішінің ансамблін ашты. Келер жылы президент Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толады. Осыған орай және Астана күніне орай жаңа университеттің тұсаукесер рәсімі жоспарланып отыр. Білім және ғылым министрлігі бұл оқу орнына Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беруді көздеп отыр. Оппозициялық саясаткер Алихан Рамазанов халық мұндай жаңалықтарды естігенде күледі дегенді айтады.
Халықтың өзі былай отырғанда сөйлескенде бәрі күледі. Бұл істеп отқан жұмыстардың бәрі. Сол үшін менің ойымша білмеймін. Біздің президент жерде Құдай боп өзін санайтын болды ғой. Онда біз тарихымызды да не болатынын артынан қалама қалмай ма соны ойлау керек. Орнын босатқан соң кейін біздің алдымызда Сталин бар, Түркмен Баши бар. Олармен не болғанын өзіңіз білесіз.
Жемнің шекер қосқан талқанында ай шоңарам.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Күлмира Хамза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Алматының іргесіндегі Алтын Бесік ықшам ауданының құрылғанына 18 жыл болса да, ол жердіге әлі күнге дейін газ бен жылу тартылмаған. Шайынды су желісі атымен жоқ. Жарықтың өзі жанып сөніп тұратын бұл ауданның халқы ауыз суды ортақ ұңғымадан алып ішеді.
Жергілікті тұрғындар өздерін Қазақстанның ең ірі шаһарында емес, шалғайдағы адам аяғы баспайтын ауылда тұратындай сезінеді. Алтын Бесік ықшам ауданындағы елдің жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмаған беттің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Алматыдағы Райымбек даңғылынан Алтын Бесік ықшам ауданына бұрылған сәттен айқыш-ойқыш жолмен автокөліктер әрең өтеді. Кеш батысымен жарығы жоқ көшелер қараңғылық құшағына енеді. Елді мекеннің ішінде қоғамдық көлік қатынасы жоқ болғандықтан күре жолдан автобустан түскен үлкенді кіші қараңғы көшемен үйлеріне жетуге асығады. Алтын Бесік ықшам ауданында 15 жылдан астам уақыт тұрып жатқан Дүйсенғали Нұрғазиевтің үйіндегі үш баланың үлкені студент, кейінгі екеуі әлі мектеп қабырғасында. Үшеуі де сабақтарына қалаға барады. Елді мекенде мектеп жоқ болғандықтан қаланың басқа ауданындағы мектепте екінші ауысымда оқитын осы үйдің кенже қызы Гүлбану үйге келгенше балалардың баланың анасы Гүлнәр аулы есігінің әрбір сықырына құлақ тігіп алаңдап отырады.
Шамдар жоқ көшелерімізде. Алтын бесіктен Ақсайға шыққан жолымызда адам тонайды. Менің үлкен ұлымды ұрып кеткен сол жерде. Жолдасымның түгіл зарплатасы мен ұялы телефондарын ұрлап кеткен сол жерде. Балдар кешігіп барады, кешігіп келеді. Адам көп. Қазан алтысы итіріп жіберіп, менің қызым 16 күн жатты үйде. 20% көзі нашарлап кеткен.
Дейді Гүлнәр. Қас қарайған шақта мектебінен Гүлбану да келді. Келе салып, алтын бесік көшелерінің жайдақ жолында шаң басқан аяқ киімін тазалай бастады.
Асфальт не болмаған жағдайда балшық болады. Сол жерде көбі құлап қалады. Қонаққа қыздар шақыруға ұяламыз.
Дейді Гүлбану. Қазір Алматы медициналық академиясының 4-ші курсында оқитын отбасының үлкені Шерзаттың күнделікті міндеті кешкісін пеш жағып үй-жайды жылыту.
Осы міне су келе жатыр, бір қыста 6-7 тонна көмір жағамыз, әр үй жаға бергеннен кейін осына ауыра тұман көтеріп қара түтіннен. Әр жерде әр қуыста мұтыр шашылды, күзде сұмдық балшық болады, жүру мүмкіні жоқ та, машина емес адам жүре алмайды.
Отағасы Дүйсенғали алтын бесіктегі ең қиыны ауыз су мәселесі екендігін айтады. Себебі ел арасында бүкіл аудан қарап отырған жалғыз су ұңғымасы біреудің қолына сатылып кеткендігі жөнінде сыбыс шыққан көрінеді.
Тұрғындармен 96 жылы қазылған скважинада. Бірақ та осы сетке байланысты болмай қалады, мотор жанып кетеді. Қысқы уақытта да, жаз кезінде де талай рет сусыз қалып отырдық. Біздер оны халық водоканал тапсайын дегенбіз. Олар бізден оны скважин қабылдамады. Қазір 2007 жылы білуімше скважин тұрған жер жекешелендіріліп кетті. Ол уақытта жердің иесі ол скважина жауып тастауы мүмкін.
Дүйсенғали жанұясының басындағы жағдай алтын бесік ықшам ауданындағы 250 үйдің бәріне ортақ. Олардың әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында ашпаған есігі аттамаған табалдырығы қалмапты. Ықшам ауданындағы электр қуаты, су, жол, экология, мектеп, аурухана және тағы басқа инфрақұрылымдардың жоқтығы жандарына батқан тұрғындар өз проблемаларымен бөлісуге журналистерді арнайы шақырды. Сондай-ақ бұл кездесуге алтын бесік ықшам ауданы қарасты Алматының Әуезов ауданы әкімшілігінің өкілдері келді.
Екі көше капитальный ремонт жүргізілді. Жарықтар енді жасын. Ал ендігі жылы мына 6 көше жасалады. 6 көше асфальттың бәрін туатуарын жасағаннан кейін бұның жарығы да жасалады. Көстімінде қазір осы жақында ғана асфальттың бәрін біткеннен бұрынғы деген жарығы жасалады.
Дейді Әуезов ауданы әкімшілігінің коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы Исахан Халықов. Алайда бұған дейін де талай мәрте құрғақ уәдеге тойып алданып келгендерін айтқан алтын бесік тұрғындары аудан әкімшілігінің сөзіне сенуден қалғандарын ашық білдірді. Ықшам аудан тұрғындары Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке жолдаған хатында 20 жылға жуық қалалық бюджеттен қаржы бөлінбеген бұл елді мекеннің инфрақұрылымын жетілдіру үшін алтын бесікті мемлекет көлемінде жүргізіліп жатқан жол картасы бағдарламасына енгізу туралы талап қойды. Естеріңізге сала кетсек, бұл бағдарлама Қазақстандағы коммуникация, байланыс, жол және тағы басқа мәселелерді шешуге бағытталған. Егер де айтылған талаптары орындалмаса, алтын бесіктің тұрғындары саяси әдіс тәсілдермен күресетіндерін билікке ескертіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз.
Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз.
Алматы бюросына 250-45-60-250-76-64 ысым телефондар аркылы хабарлассаңыздар болот.
Кадырменде Алиумет Азаттык радиосунун жаңылыктарына кезек берейик. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген жауаптарының бейне таспасы интернетте жарияланды. Оның адвокаты Нұрлан Бисекеев тергеу барысының бейне камераға түсірілгені жөнінде хаттамада көрсетілмеген деді. YouTube сайтында жарияланған бірнеше бейне таспада Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетіне не жауап беріп отырғаны, не сұхбат өткізіп отырғаны белгісіз және оның қашан жазылғандығы анық емес. Осыған байланысты Азаттық радиосының арнайы дөңгелек үстелін тыңдауларыңызға болады. Сонымен қатар бейсенбі күні қамаудағы күйеуінің сұратқан заттарын апарған Жәмиля Жәкішева күйеуі Мұхтармен кездесе алмағандығын айтып отыр. Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форум өтті. Бұл жиында Қазақстан жоғары сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков елдегі судьялардың көбі қызметтерінен босатылып жатқанын айтты. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылы пара алды деген айыппен 5 судья сотталған. Ал кейбір заңгердің пікірінше Қазақстандағы судьялар тәуелді болып отыр. Transparency International халықаралық ұйымы жемқорлыққа қатысы бар адвокаттардың саны пара алатын судьялардан 6 есе артық дегенді айтады. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, ұйымның жүздеген халықаралық қызметкері Ауғанстаннан уақытша көшіріліп жатыр. Хабарлар қарағанда ұйымның шамамен 600 шетелдік қызметкері қауіпсіз аймаққа, көбісі Ауғанстаннан сырт жерге қоныс аударылды. Уақытша қоныстану Ауғанстанда қауіпсіздік жағдайын жақсарту шарасына жол беру мақсатында жасалып отыр. Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының 5600 қызметкері болса, оның көбісі ауғандықтар. Қауіпсіздік шаралары қазанның 28 күні Кабул қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының қонақ қабылдау үйінде бір жан кешті өзін жарып жіберіп, ұйымның 5 қызметкері мен 3 ауғандық қаза тапқан оқиғадан кейін қолға алынып отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне жұмыс істейтін ирандық журналисті қауіпсіздік күштері қамауға алған. Техрандағы Ажанс Франс Пресс бюросының басшысы Джей Дешмухтың айтуынша, журналист Фархад Полади сәрсенбі күнгі шеру жайында хабар жасауға кеткен, Поладидің қазір қайда екендігі белгісіз. Сәрсенбі күні Иранда билікке қарсы шерулер өткен болатын, Иран оппозициясы исламшыл студенттердің ақш елшілігін басып алған оқиғаға 30 жыл толғанына орай елдегі үкіметтік шаралар аясында шеру өткізген еді. Иран барлық шетелдік журналистердің үкіметтің рұқсатынсыз өткен қандай да бір шаралар туралы хабар таратуына тыйым салған. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Вашингтон барлық шешім қабылдайды деп күтіп отырмай, Ауғанстанның жаңа әкімшілігінің саясатын үйлестіруде Еуропаны көбірек мүмкіндіктер алуға шақырды. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Парижде аздаған шетелдік журналистер топ алдында айтты. The New York Times басылымы жазғандай, министр Кушнер ақш әкімшілігі еуропалық одақтастарымен ақылдаспастан Ауғанстандағы соғыс үшін жаңа стратегиясын жасай бастады деп шағымданды. Ол сондай-ақ президент Хамид Харзай сыбайласқан болды, бірақ НАТО Ауғанстанды біріктіретін қандай да бір мүмкіндігін заңдастыруы керек деп мәлімдеді. Швеция үкіметі өзінің Балтық теңізіндегі экономикалық аймағы арқылы өтетін солтүстік ағыс табиғи газ құбыр жолының құрылысына рұқсат берді. Бұл құбыр жолы 1200 шақырымдай. Ресейден Германияға қарай Балтық теңізінің табаны арқылы жылына 55 миллиард текше метр газ тасымалдауды жоспарлап отырған жоба. Қоршаған ортаға қатысты алаңдаушылықтар бұл жобаның жүзеге асуына күдік келтіргенімен, өткен айда Дания, бүгін, яғни бейсенбі күні Швеция бұл құбыр жолының 2011 жылға дейін салынып бітуіне келісті. Ауғанстанның Хилман провинциясындағы елді мекен тұрғындары әуе шабуылдарынан кемінде 8 бейбіт тұрғын қаза болды, оның көбісі балалар мен әйелдер деді. Бірақ ауған билігі сәрсенбі күнгі әуе соққысынан талибан жауынгерлері өлтірілді деп отыр. Бейсенбі күні 300-ге ауыл тұрғыны құрбан болғандар, егіс алқаптарында жұмыс жасап жатқан бейбіт адамдар болды деп көшеге шықты. НАТО әскерилері бұған қатысты мәлімдеме жасамады. Бейбіт халықтың шабуылдардан құрбан болу жағдайы ауғандықтар мен ақш және НАТО күштері арасында жиі кикілжің туғызып келеді. Ақштың алыстан басқарылатын ұшағы деп күдіктелген зымыран шабуылынан 4 адам қаза тапқан, оңтүстік Вазиристандағы Аль-Қайда мен Талибан бақылауындағы аймаққа 2 бірдей зымыран тасталған. Пәкістанның барлау ресмилері Норак ауылындағы үйге берілген зымыран соққысынан 4 содыр өлтірілді деп отыр. Пәкістан қауіпсіздік ресмилері Талибан бүлікшілері бұл аймақты өз бақылауларына алған және олардың денесі қираған үйінді астынан шығарылды деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Ющенко өзінің саяси оппоненттерін елде кең тараған доңыз тұмауын ауыздықтауда немқұрайлық танытып отыр деп айыптады. Ющенко президенттік сайлауға түсетін қарсыластары премьер-министр Юлия Тимошенко, бұрынғы премьер Виктор Янукович, парламент спикері Владимир Литвинді доңыз тұмауының эпидемиясы қарқын алып келе жатқанын біле тұрып, өздерінің сайлау алды науқанына байланысты жаппай шерулер ұйымдастырды деп айыптады. Украина үкіметі доңыз тұмауынан кісі өлімі тіркелген соң мектептерді жауып, қоғамдық жиындарға тыйым салу сияқты бірқатар шектеулер енгізген. Бүгінде Украинада доңыз тұмауынан 80-нен аса адам көз жұмды. Әл-Қаида ұйымы сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадырменді әлеумет әдеттегідей алда тыңдайтын хабарларыңыздан құлақтар болыңыздар.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшының денесі су астынан табылды.
Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр.
Иісі қазаққа жағасын ұстатқан осы бір оқиға қатысты саналуан сала мамандарының пікірі.
Доңыз тұмауының кеңінен етек жаюына байланысты дүрбелең.
Қазақстанда доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина клиникалық сынақтан өттік.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 5-інде таңертеңгі сағат 7 шамасында орын алған Атыраудағы көпір апатынан қаза тапқан 8-ші жұмысшының денесі жайық өзеніне құлап түскен понтондардың бірінен ішінен табылды. Оны Транстрой Мост акционерлік қоғамының түнгі жетек кезекшілерінің жұмысшылары тауып алған. Көпір апатын Атыраудағы құқық қорғау органдары қазір зерттеп жатыр.
Оқиғаның куәсі болған жұмысшылар оған ұзақ сараптама жасаудың қажеті жоқ, істің мән-жайы белгілі деп отыр. Оның үстіне көпірді салып жатқан аталмыш мекеменің жұмысшылары осы күнге дейін жалақы алмаған. Тақырыпты Атыраудағы Азаттықтың тілшісі Сания Төйкен жалғастырады.
Қарашаның 5-інде Атыраудағы көпір апатынан қаза болған 8-ші жұмысшының денесі табылды. Естеріңізге сала кетсек, осы жылғы қыркүйектің 11-інде Атырау қаласындағы Мечников пен Баймұханов көшелерін байланыстыратын жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі жайық өзеніне құлап 8 адам қаза болған еді. Олардың жетеуінің денесі су астынан табылғанымен, тағы бір құрылысшының мәйіті әлі күнге дейін іздестірілуде болатын. Сол соңғы жұмысшы 27 жасар Алматы облысының Ескелді ауданындағы Сырымбет ауылының тұрғыны Талғат Базарбаевтың мәйіті құлаған көпір пантондарының ішінен шықты. Бір жарым айдан бері үсті-үсті жоғалып кеткен құрылысшының жансыз денесін Транстрой Мост акционерлік қоғамының түнгі кезегінде жұмыс істеген жұмысшылар пантонның қуысындағы суды айдап шығару кезінде тауып алған. Бұл жайда Транстрой Мост акционерлік қоғамы учаскесі бастығы Жәнібек Бекмағанбетов Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментіне хабарлаған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, марқұмның денесі сол бойда облыстық мәйітханаға жеткізілген. Талғат Базарбаев бірге көпір құрылысына қатысқан оның жолдастарының бірі Райымбек Серікбаевтың айтуынша, ол өте ақкөңіл мейірімді жігіт болған екен. Отбасының тұрмысы нашар еді. Ол ылғи ауру әкесі мен қарындасын ойлап уайым шегетін дейді ол.
Өте кішіпейіл, адамға достығы деген өте зор, жақсы жігіт еді. Жақында үйленгенде жүрген ондай. Семьясы нашарлау еді.
Сонай Райымбек Серікбаев марқұм Талғат Базарбаевтың анасының сол апаттан соң бір жарым ай бойы үйіне қайтпай, жайықтың жағасында жылап отырғандығын көргенін айтады.
Бір жарым ай болды, шешесі соң Атырауда жүргеніне. Шешесі күнде жайықтың жағасында жылап отыр дейді азаннан кешке дейін.
Марқұмның туыстары қыркүйек айында болған апаттан соң Атырау облысының әкімі Берге Ірісқалиевтің қабылдауында да болған еді. Олар әкесінің денсаулығының жоқтығына байланысты отбасын асырап отырған жалғыз Талғат екендігін айтқан болатын. Талғат Базарбаевтың отбасы балаларының үйленуге әзірлеп және жүрек аурумен ауыратын қарындасының операциясына ақша жинап жүргендігін де айтып берген еді. Облыс әкімі Талғат Базарбаевтың қарындасын емдеуге көмектесуге уәде берген болатын. Қазір көпір апатының себебін анықтаумен құқық қорғау органдары айналысуда. Атырау облыстық ішкі істер департаменті Транстрой Мост акционерлік қоғамының бірнеше жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс қозғаса, облыстық прокуратура көпір құрылысының заңсыз салынғандығын мәлімдеген еді. Ал көпір апатының апаттың техникалық себебін анықтаумен Қызылордадан арнайы шақырылған сарапшылар айналысуда. Бірақ сот техникалық сараптамасының қорытындысы әзірге шыққан жоқ. Апат болған кезде жұмыста болған бір топ жұмысшылар өздері көздерімен көрген жайды Азаттық тілшісіне айтып берген еді. Олар қайғылы оқиғаның салдарын бұлайша ұзақ зерттеудің қажеті шамалы деп отыр. Дәнекерлеуші Райымбек Серікбаев сол бір қайғылы оқиға жайлы былай дейді.
Қалай авария болған жігіттер айтты негізінде. Міне бұл тур авария болған кезде көздерімен көрген жігіттерді. Мен сізге соны айтайын дегенім, кінәнің бәленің бәрі жағы инженер менен ана начальник ұшатқа. Солар келді. Ойбай кетті. Жүр жүрдіңдер деген. Амына жағына кемінде. 28 метр жалғы керек. Ол соны жалғамағанда олар. Металлический конструкция дейді. Металлический балка. Соны жалғамаған ғой. Қайғылы жағдайға апарғанда соның кесірінен. Жалғамағанның кесірінен. Равлиевке ұстамаған дейді.
Сондай-ақ Транстроймост компаниясының 5000-ға жуық жұмысшылары әлі күнге дейін 2008 жылдың желтоқсаны, 2009 жылдың қаңтар-ақпан-шілде айларының жалақыларын ала алмай отырғандарын айтады. Біздің жалақымыз сол құлаған көпірмен бірге кеткен болар деседі олар. Транстроймост акционерлік қоғамының жұмысшысы Райымбек Серікбаев былай дейді.
Декабр, январь, февраль. Сол айлықтарын Транстроймостың бүкіл адамдар алған жоқ ешқайсысы. Завостокты жасаған жаздың күні июль айында жұмысқа шығып қалған. Кейін бізге әлі береді, міне береміз деп алдаумен келдік. Содан кейін ешқандай да бір хабарсыз еш нәрсе жоқ. Деген жаңа қайғылы жағдай болды.
Бұл айтылған жайттарға байланысты Транстроймост компаниясының басшыларына қойған сауалымызға жауап ала алмадық. Қазір көпірдің Жайық өзеніне құлаған бөлігін ары қарай көтеру жұмыстары жалғасып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының хабарлары дана жалғасады. Украинада тұмау үндеті күшейіп барады. Осыған байланысты аталған елмен көршілес Беларусь, Польша, Словакия және Румыния мемлекеттері өз шекараларындағы қауіпсіздік шараларын күшейтуде. Одан өзге Орта Азия елдеріндегі аталған індетке қатысты алаңдаушылық бар. Қазақстанға көрші жатқан Қырғызстанда бүгінгі таңда доңыз тұмауына шалдыққандар саны 11 адамға жетті.
Қазақстанда доңыз тұмауы тіркелгенімен қазіргі жағдай бір қалыпты. Дегенмен Қазақстанға көрші жатқан мемлекеттерде аталған тұмауға байланысты дүрбелең орын алуда. Оған негізде жоқ емес сияқты. Мәселен, қарашаның төртіндегі жағдай бойынша Қырғызстанда H1N1 вирусымен ауырғандардың саны 11 адамға жетті. Оған қоса маусымдық тұмауға шалдыққандардың да қатары күн сайын өсіп келеді. Бұл туралы Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің басшысы Толон Ысқақов бейсенбі күні журналистерге мәлім етті, деп хабарлайды РИА Новости агенттігі. Ысқақовтың айтуынша, науқастардың барлығы ауруханаға жатқызылды. Ауыр жағдайлар жоқ. Олардың жетеуі Қырғызстанға осыдан бірнеше күн бұрын Мәскеу-Бішкек пойызымен келген. Қалғандары вирусты сырттан келгендерден жұқтырып алғандар. Науқастар мен қарым-қатынастағылардың барлығы дәрігерлердің бақылауына алынды.
Ал Украинада соңғы ақпараттар бойынша H1N1 вирусынан көз жұмғандардың саны 80-нен асқан. Елдің бас санитарлық дәрігері Александр Беловолдың сөзіне қарағанда, аталмыш тұмаумен шалдыққандардың саны 450 мыңға жеткен. Мәлім болғандай, сәрсенбі күні Украинада Польшадан гуманитарлық көмек келіп жеткен. Ал Ресей мен Словакияда Украина мен шекаралас аймақтарда қосымша медициналық бақылауды қолға алған.
Айта кету керек, Ресейдің өзінде аталған тұмаудың кесірінен 14 адам көз жұмған. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігінің орынбасары Вероника Скворцова мәлімдеген болатын. Ресейдің бірқатар аймақтарында вирусты аурулардың кең таралуына байланысты бетперде тағу міндеттелген. Азаттық радиосының орыс қызметі хабарлағандай, Хабаровск өлкесінде қоғамдық көлікпен, сауда орындарда, театр мен кинозалдарда бетперде кию міндеттелген. Ал тұмаудың жаппай етек алуына ең қолайлы аймақ болып саналатын Забайкалиде бетперде тақпағандарға милиция 500 рубль көлемінде айыппұл салатын болды.
Сондай-ақ Белт агенттігінің сілтеме жасаған РИА Новостидің хабарлауынша, Белоруссияның денсаулық сақтау министрлігі алғаш рет елдегі доңыз тұмауы құрбандарының саны жарияланды. Өткен екі апта көлемінде елде өкпесі қамынған 19 адам қайтыс болды. Оның жетеуінде доңыз тұмауы шыққаны лабораториялық зерттеуде дәлелденген. Сондай-ақ тағы 85 адамнан осы науқастың вирусы анықталған. Олардың 31-і ауруханаға жатқызылды, дейді Белоруссия санитарлық эпидемиологиялық
сейсмологиялык станциянын бас дарыгери Валентина Качан.
Нактыланган акпарат боюнча Түркмөнстанда доңуз тумоонунан 2 адам кайтыш болгон, алайда Түркмөнстан мемлекеттик акпарат агенттигинин маалыметинче элде аталган тумоонун бирде-бир жагдайы тиркелмеген. Түркмөнстандын ден соолук сактоо жана медициналык өндүрүшү кажеттүү дары-дармектер менен алдын алуу жумуштарын жүргүзүүдө. Элде доңуз тумоонунун бирде-бир жагдайы аныкталмагандыктан тургундарды жаппай эгүүдүн кажети шамал, дейт акпарат агенттиги.
Осы тақырыпты жалғастыра отырсақ, Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайтын болды. Таяуда отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды. Бұл туралы республикалық санэпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Оспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, сынақтан өткізілген отандық вакцина білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Гүлжанат есімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса, және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әр түрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр. Дегенмен де Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан Қарагөз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек. Ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті. Сондықтан оны қосыламын, егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елдер үлкен қаражатпен көптен ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыз тұмауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыз тұмауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға денсаулық сақтау министрлігі 2,8 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан. Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты, деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдар қажет.
Егерде жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, біз барлық мемлекеттер жаңағы бізден сата алатындай. Бар ғой сондай, 12 препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек.
Қазақстанда доңыз тұмауына қарсы вакцина клиникалық әдістемеден өткізілетіндігі турасында денсаулық сақтау министрлігі мен республикалық санитарлық бақылау орталығына хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бейнетаспасы интернетте жарияланды.
Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралы атты форум өтті.
Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жүздеген қызметкері көшірілуде.
Иран Франциялық агенттігінің журналисін қамады.
Сондағы алдағы уақытта келесі хабарлардан құлағдар боласыздар. Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр. Ал исі қазаққа жағасын ұстатқан осы бір оқиғаға қатысты сан алуан сала мамандарының пікірі.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Астана қаласының шетінде қараусыз қалған Жәнібек пен Керей хандардың және қазақ батырларының ескерткіші қазақ қоғамының наразылығын тудырды. Алайда ескерткіштің тағдырына және оның лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр.
Астана қаласы әкімшілігі мен мәдениет және ақпарат министрлігі ескерткішке жауапкершілікті бір-біріне сілтеп қойып қарап отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ қандары мен қазақ батырларының айдалада қараусыз жатқан ескерткіші төңірегіндегі қалыптасып отырған жағдайға байланысты Мәдениет және ақпарат министрлігінің әдениет комитетіне қарасты тарихи мәдени мұра басқармасына хабарласқанымызда аты жөнін атаудан бас тартқан министрлік қызметкері ескерткіштің тағдырына Астана қаласы әкімшілігі жауапты. Бұған Мәдениет және ақпарат министрлігінің ешқандай қатысы жоқ екенін жеткізді.
Шұғылданып жатқан әкімшілік ақша солардікі, жоба солардікі. Сондықтан олар жауап беру керек, біз не алып жауап береміз? Бізде тек қана мемлекет комиссия бар үкіметтің жанындағы. Сол мемлекет комиссия ол жобаларды қарайды, басқа ешқандай ол зарлысын жол әкімшіліктің ішкісіне. Осының үшін әкімшілік үнсіз отырған бізді таңғалдырады, негізі әкімшілік жауап беру керек.
Алайда Астана қаласы әкімшілігінің баспасөз хатшысы Айгүл Аспандиярова бұл мәселеге жауапты адам іссапарда болғандықтан дәл қазір қандай да бір пікір білдіре алмайтындарын айтады.
Будет этот комментатор после того, как у меня будет вся информация на руках.
Менің қолымда әзірге толық ақпарат жоқ. Сондықтан дәл қазір еш нәрсе айта алмаймын. Бұл мәселеге жауапты адам іссапарда. Біз сол кісіні тапсырумен ғана материал жинаймыз. Нақты ақпаратты ескерткіштің эскизін бекіткен жерден іздеңіздер.
Истинные источники информации, в которыми утвержден эскиз этого памятника.
Деді Айгүл Аспандиярова. Ал аталмыш ескерткіш жобасының авторы суретші Сембағали Исмағұлов ескерткіштердің Астана қаласында қарай саябағына қойылайын деп жатқанын, алайда журналистердің бұл мәселені жиі көтеруі ескерткішке кесірін тигізуі мүмкін деп отыр.
Қоямыз деп жатқан жаңағы парк қарайына қояйын деп жатыр ғой оны. Журналистердің кесірінен енді
Қазақ қандары мен қазақ батырларының ескерткіші туралы алғашқы болып президенттің, үкіметтің, парламент депутаттары мен Астана қаласы әкімінің атына ашық хат ұйымдастырған Абай кезет ақпараттық порталы жетекшілерінің бірі саясаттанушы Айдос Сарым ашық хатты Астанада құзырлы мекемелерге табыстаймыз деп отыр.
Қол жинаудың нәтижесін шығарып, оны рәсімдеп, біздер оны хат ретінде Астана апарып, тиісті жаңағы ұйымдардың бәріне тапсырғымыз келіп отыр. Ұлтшыл деген өзін исі қазақ бір депутаттарымызға осыны бір өндеу қылсақ деген үмітіміз бар. Енді шын мәнінде бұл енді кімнің кім екенін көрсететін айқындайтын нәрсе ғой. Қорқып отқан екі мәселем бар. Біріншіден жаңа ескерткішіміз айдалада жатыр. Темір терсекті жинайтын соның бір жерін қиратып алып кете ме, бірдеңе ете ме деген үрей бар, қорқыныш бар. Екіншісі бұл ескерткішті алып алып айдалаға бір шуға ма, бір жерге апарып тастай ма деп қорқан.
Астана қаласының шетіндегі қараусыз жатқан Керей мен Жәнібек хандардың және қазақ батырларының ескерткіші биылғы қыстан аман-есен шығар шықпасы белгісіз. Ал Астанада алғашқы қар түсіп үлгерген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осы тақырыпты жалғастыра отырсақ, исі қазаққа жағасын ұстатқан осы бір оқиғаға қатысты Азаттық радиосы қазақ мемлекетінің іргесін қалап өткен және Ресей империясының отарлығында езгіде отырған ғасырларда ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп өткен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Микрофон кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққұлында.
Сонымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізгелі отырамыз. Дөңгелек үстелге Хангелді Махмутұлы Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, профессор Айдос Сарымов, Алтынбек Сәрсенбай қорының басшысы әрі саясаттанушы Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы және қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып отыр. Өздеріңізге жақсы мәлім, Астанада орнатылуға тиісті Қазақ елі монументінің осыдан 2 жыл бұрын қабылданған және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған жобасы бойынша Қазақтың тұңғыш хандары Керей мен Жәнібектің және Қазақтың кең сахара даласы мен жері үшін шайқасып өткен қазақ батырларының мүсіншілері мен суретшілері ұжымы әзірлеп, Қытайда құйылған қола мүсіндері Астана қаласының сыртындағы алаңқайда шаңғауып жатқаны мәлім болды. Бұл мүсіндердің дүниеге келу тарихын мүсіншілер мен суретшілердің бірі Сембіғали Исмағұлов Азаттық радиосы былай деп әңгімелеп берді. Азаттық радиосының қонақтары алдымен осы әңгімеге құлақ түрсеңіздер.
Қазақ елі монументінің алдыңғы концепциясында оқшылар болған болатын. Одан кейін екінші концепциясында біздің президентіміз болатын болды. Біздің президентіміз, мен ойлаймын, лайық адам. Кешегі сол Жәнібек Керейдің жаңа ой арманын жасаған сол біздің президентіміз лайық. Ал Жәнібек Керейге қатысты болатын болса, ол кісілерге біздің мемлекеттік комиссия дейміз, соның алқасы бойынша шешім қабылданды. Ол кісілер Арай деген этнографиялық паркіне қойылатын болып жатыр. Біз мынау әруақ сыйлаған халықпыз ғой. Енді ол кісілер солай қалмас деп ойлаймын. Сондықтан да қазір шу шығарып, халықты көтеріп сондай бір жағдай болған жоқ, бастынған жоқ, қолсынған жоқ. Құдай адам аман, қырқына шыда бірнеше дайымыз. Құдай қаласа жаңағы мемлекетіміздің экономикасы да түзелер. Сол кезде қойылар жатар. Енді ол да біздің президентіміздің тапсырмасымен жасалған нәрсе жерде қалмас деп ойлаймын.
Енді ис қазақ үшін Керей мен Жәнібек хандар кім, олардың қазақ елі монументіне орнатылуға тиісті мүсіндердің қу далада шаңқауып қалуы жұртшылықты неге соншалықты дүрліктірді? Олардың атқарып кеткен тарихи рөлі мен маңызы неде? Бұл сұраққа Хангелді мырза, профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз жауап берсеңіз.
15-ші ғасырдың 2-ші жартысында осы екі сұлтан Әбілқайырдың хандығынан бөлініп шығып, оның саясатына келіспейтінін білдіріп, қалың қазақ пен мынау Шудың бойына қозыбас деген жерге келіп, Моғолстанның билеушісінен келісе отырып билеушісімен қазақ хандығын құрған болады. Яғни біз мемлекеттігімізді, тарихымыз әрине әріден басталады, ал төл мемлекетімізді, ұлттық мемлекетімізді осы екі тұлғаның арқасында дүниеге әкелгенбіз. Осындай ірі тұлғалардың ескерткішінің елеусіз қалғаны, қараусыз қалғаны бұл біздің ұлттық мүддемізге қайшы келеді және ұлттық намысымыздың әлі шалағай екендігін көрсетеді.
Рахмет, профессор мырза. Сонымен ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлауға әзірленіп жатқан бүгінгі қазақ елі мен елбасшыларының Керей мен Жәнібек хандар сынды тарихи тұлғаларға осылайша жұмсартып айтқанда немқұрайды қарауының сыры неде? Экс-сенатор Уәлихан мырза, сіз не айтар едіңіз?
Мына қазақ елі монументінде осы екі қазақ мемлекетінің тұңғыш хандардың ешқандай мүсіндері жоқтығын маған мінде бір түсініксіз болып тұр.
Рахмет, Уәлихан мырза. Айдос мырза, осы Уәлихан мырзаның пікіріне қосарыңыз бар ма?
Қазақ ел дегендіктен соның алдында тұру олардың міндеті. Назарбаевтың өзі оған қарсы болмаған жоқ шығар. Бірақ артында біздің өте көп өзінің жаңағы болашағын қамтамасыз етемін дейтін азаматтар Назарбаевтың өзіне барып, сізден артық адам жоқ, алдында тұрмасаңыз болмайды деген сияқты адамдар бар. Шын мәнінде бүгінгі қазақтың қазақ екендігін паш еткен, дәлелдеген азаматтарды жаңағы қоқысқа апарып тастады.
Рахмет, Айдос мырза. Ал енді қазақ жастары ресми биліктің төл тарихы мен тарихи тұлғаларына осылайша немқұрайды қарауын қалай қабылдады? Азамат мырза Жетісбаев, сіз не айтасыз?
Мүсіндердің сырт қалада жетімсіреп, баттақ-баттақ болып сынып жатқаны бұл қазақ жастарына жалпы өзі жүрегінде қазақ деп соққан әрбір азаматқа үлкен соққы болды. Бүгінгі президенттің өзінің былай психологиясына келгенде ол ешкімді өзінен жоғары қойғысы келмейтін сияқты.
Рахмет, Азамат мырза. Қымбатты қонақтар, сонымен 18-ші ғасырдың бірінші жартысынан бастап көрші Ресей империясының орталығына бірте-бірте түсе бастаған сәттен бастап ұлттық тәуелсіздік үшін және қазақ мемлекетін қалпына келтіру жолында қаншама саңлақ азаматтарының күресіп өткені жақсы мәлім. Мысалға, соңғы 2 ғасырдың ішінде қазақтың екі ірі әрі ең елеулі ұлт азаттық қозғалысы болды. Бірі 19-ші ғасырдың ортасында Кенесары хан бастаған қарулы күресі болса, екіншісі Әлихан Бөкейхан бастаған алаш қозғалысы болатын. Хан Кене мен алаштың ұлы Әлиханның қазақ тарихындағы атқарған рөлдері мен маңызы жайында профессор Хангелді Әбжанов мырза, сіз қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Хан Кененің қозғалысы 10 жылға созылды. Және олар сол өз замандарында қазірде ақталып отырған мемлекеттік биліктің, мемлекеттік құрылыстың моделін де айтып берді. Екеуінің де түпкі мақсаты қайтем халықты тәуелсіздікке жеткізем, қайтем елді әлемнің иық тіресіп тұрған мемлекеттерімен тең қыламын деген мақсат арман еді. А бұлардың заманында жем қорбапты, жек қойыпты, ұрлақ қойыпты деген сөз атымен болған емес. Біз мынау тәуелсіздіктің қазір жемқорлықпен күресіп жатырмыз. Яғни осы жемқорлық ол үлкенді кішілі шенеуніктердің істеп жатқан тірлігі. Біздің билікке жақын шенеуніктеріміз кешегі тарихтың тағылымынан іштен үйренбеген, одан бейхабар деген сөз. Оларда мына елім, жерім, азаттығым, тәуелсіздігім деген құндылық емес, оларға жақыны сол қалтасын қампайту. Осының өзі біздің Қазақстанда тарихқа деген мемлекеттік саясаты, көзқарасы күрт өзгертуді талап етеді.
Рахмет, профессор мырза. Құрметті қонақтар, осы Хангелді мырза сипаттап берген Кенесары мен Әлихан сынды екі ірі тарихи тұлғаның сүйектері қасық қаны қалғанша күресіп өткен туған жеріне жерленбей қалды. Соның сыры неде? Осы жайында Уәлихан мырза, сіз не айта аласыз?
Бүгінгі ресми мемлекеттік саясаты бойынша патриоттық ол тек қана Назарбаевқа сүйгіштікті көрсеткіш ғана болып жатыр.
Уәлихан мырза, сізге рахмет. Айдос мырза, Уәлихан мырзаның сөзіне не қосар едіңіз?
Жәнібектің керейдің ескерткішін орнында қойыңдар дегенін бәрі жастар. Соның ішінде зиялы қауым азаматтары жоқ. Оның өзі де бір көрсеткіш. Яғни посткеңестік қазақ элитасының дәуірі өтіп, шын мәніндегі тәуелсіз жастардың, тәуелсіз қоғамның заманы басталып келе жатқан сияқты. Біз шын мәнінде өзіміздің тәуелсіздігіміз үшін әлі күрескен жоқпыз. Бәлкім оған қан төгу де керек шығар. Бірақ енді одан Құдай сақтасын. Бірақ менің ойлайтын деген әр нәрсе күреспен ғана келеді. Күреспен, тартыспен келген нәрсенің құны болады.
Айдос мырза, рахмет. Қазақ жастарының өзі азамат, сіз не айтасыз?
Кенесары ханға байланысты. Бұл бәріміз білеміз, енді тәуелсіздік алғаннан бері көтеріліп келді ол мәселе. Кенесары ханның басын Қазақстанға келіп жерлеу апайсаның өзінде де тәуелсіз азаматтар да, жазушылар да көтерген болатын. Бірақ қандай себеп екені белгісіз, ол мәселе логикалық шешімін таппай келеді. Сол бүгінгі биліктің соны елге оралдыратын бір ынтасы жоқ сияқты. Ванга деген атақты бір көзі ашық адам болған ғой, сол кезінде айтып өткен дейді, Орта Азияда бір ханның басы еліне оралады, ол кезде елдегі ханның басы түседі. Соның әсері ме, әлде тағы басқа да себептері бар ма? Өзіміздің ата-бабамыздың, біздің қазақтың соңғы ханының Кенесарының басын біз елге әкеліп отырмыз.
Азаматтық пікіріңізге рахмет. Бұл жолы әңгімені тағы да тарихшы ғалым профессор Хангелді Әбжамовтың әңгімесінен бастасақ, атап айтқанда Хангелді мырза, қазақтың қазақ мемлекетінің тарихын қалпына келтіру үшін не істеу керек? Осы бағытта қандай жоба жоспарлар бар және қазір не істеліп жатыр? Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Енді біз тәуелсіздік тұсында өзіміздің мемлекеттігімізді қалыптастырдық. Президенттік билік орнықты, парламент жұмыс істеп жатыр, тағы басқа рәміздеріміз, ел таңбаларымыз бар деген сияқты. Әңгіме енді осы барымызға ұлттық реңк беру де болса керек. Ұлттық реңк беру, ұлттық нақшын ашу да болса керек. Ал оның үлкен бір саласы мынау экономикада жатыр. Егер біз экономикада шынында да озат технологиямен жұмыс істей алсақ, өзіміз соны шығаратындай биікке көтерілсек, айтайық мынау дамып кеткен елдердің үлгісін көріп отырмыз ғой. Бұл жағынан келгенде тек шикізат сатумен айналысып отырмыз ғой. Шикізат сатумен біз мемлекеттігімізді нығайта алмаймыз. Ол қайта бұрынғыдан басқаша өтірде бір тәуелділікке түсіп кетеміз. Бұл бір мәселе экономикалық.
Азаттық радиосының бағдарламасы осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен модераторлар Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Жақсы жаңалықта жолыққанша.
Сау болыңыз.